Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі ранковому 2 години проведу. Субота, 30 травня на календарі. І що відбувається? Чули ви в новинах, Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги цими вихідними. Дуже гучно нинішньої ночі було в російському Таганрозі. Не тільки там, докладно про це поговоримо. Ну, а диктатор Путін чомусь повторив, війна іде до завершення, але відмовився називати строки. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Галижан, нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Ви це добре пам'ятаєте. Долучайтеся, будь ласка, до цього проекту, до цього збору. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а також нагадаю вам про сьогоднішнє вранішнє голосування. Стосується воно ситуації інциденту у Румунії. Пам'ятаємо, що російський безпілотник впав в Румунії на житловий будинок зі свіжого. Також ви знаєте, пам'ятаєте, що президент цієї країни тепер каже, безпілотники, який влучив у багатоповерхівку, підбила українська ППО. Чому звучать такі заяви і чому так дивно в Румунії пояснювали спочатку, чому не збивали цей самий безпілотник, ми будемо говорити в нашому ефірі. Голосування стосується цієї ситуації. Тож, російський дрон на Румунію – це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування Європейського Союзу, щоб нам не допомагали. Ну і третій варіант – Російська Федерація запускає тисячі дронів, може і випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua, а ближче до завершення 9-ї години, ближче до 10-ї, повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а розпочинаємо ми, як завжди, з війни, ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні! Пане Олексію, не чую вас зараз. Озвіться, будь ласка, якщо чуєте мене.
2-3-4-5-5-4-1, чуєте, ні?
Так, тепер чую, дякую вам дуже. Тож, привіталася я з вами, доброго ранку, ранок дійсно добрий, маємо хороші новини, і з них і розпочнемо. Прекрасний Таганрог, Ростовська область, і не тільки він, а ще й Армавір туди додався, Краснодарський край. Чому прекрасні ці населені пункти? А тому що тут відбулася атака безпілотників, пишуть місцеві про пожежу на території порту і нафтокомпанії. Моніторингові ресурси пишуть, що чутні були вибухи у різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки, порту і авіаційного заводу. З'явилася інформація про можливу пожежу на території порту і, зокрема, повідомлялося про займання танкера, резервуара із паливом та адміністративної будівлі. Скажіть, будь ласка, що нам про ці свіжі удари розуміти?
Ну, розуміти те, що ми продовжуємо нищити російську нафтову промисловість. Вони... Ну, це одне з основних джерел, де росіяни заробляють гроші, продаючи свої нафтопродукти. І ці гроші, особливо зараз, коли ціна на нафту, ну, тимчасово піднялась за $100 вже, то для того, щоб отримати сверхприбутки, потім ці гроші росіяни так роблять, і потім ці гроші вочевидь спрямовувати на безпосереднє виробництво ракет, ну, на власне збройні сили. Тому новини про те, що ми атакуємо нафтопереробні заводи, порти, де перевозиться ця нафта зараз, про танкер, де розмова, що він горить, це означає, що ми системно це робимо. Робимо це системно. Наскільки важливий саме цей удар сьогоднішній? Ну, це як частина того, що ми чули і про інші наші удари, починаючи від півночі, від Ленінградської області, закінчуючи Чорним морем, іншими містами, де знаходиться російська нафтова, ну, елемент російської нафтової промисловості, ну, це системно. Тобто ці новини ми чуємо, ну, якщо не кожен день, то в гіршому випадку через 2 дні на третій. Тому я впевнений, що це новина сьогодні, на понеділок, на вівторок буде інша новина, щось інше знову буде горіти. Це суттєво впливає на можливості росіян, там оцінюється від 30 до 40% взагалі всі ці промислові потужності росіян вже знищено, тому далі буде. там вже починаються проблеми з паливом, з бензином. Росія це впливає на лінію фронту, в тому числі як саме, ну як частина того, що ми робимо, як атаки по логістичним шляхам. Ну все, все. Не можна видернути один якийсь удар, одну якусь дію і запитати, наскільки саме ця дія впливає. Вона впливає в комплексі з іншими діями. Тому це добре новини. Я впевнений, що в понеділок, вторник, а може в неділю ми побачимо ще щось, як ви кажете, приємне.
Приємні новини. Ну, я думаю, продовжуючи ці приємні новини, от згадувала вже Краснодарський край Російської Федерації, не можемо не сказати про дуже важливий удар, коли спецпризначенці Служби безпеки України вдарили по центру ФСБ Росії у Краснодарському краї, вивели з ладу ключові об'єкти радіоелектронної розвідки. Також скажіть буквально кілька слів про цей удар, ще раз повторю, надзвичайно важливий.
Так, да, це є асиметрична відповідь. Тобто, коли ми не можемо змагатися з росіянами по чисельності військових, безпосередньо солдатів, то треба проводити удари по найбільш болючим для них місцям, по центрам керування, по центрам зберігання, по зв'язку обов'язково, по протиповітряній обороні. Тому не маючи перевагу в чисельності, ми можемо досягати успіху. Що ми робимо? Якщо подивитися на те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, проводячи отакі асиметричні відповіді. Тому наскільки це важливо, це одна із частин. Я розумію, що ми маємо обговорювати щоденні наші удари, але ми очікуємо, що буде якийсь такий удар, і саме він переломить хід війни. Ні, хід війни вже переломлений по великому рахунку. От ця системна дія, вона призводить до того, що лінія фронту стабілізувалася, і по аналізу навіть американської дослідження війни, не кажучи вже про нашу мапу Deep State, росіяни втрачають більше території на ЛБЗ, ніж їм вдається тимчасово захопити. Це результат. А все це складове. Нафтопереробні, системи зв'язку, системи протиповітряної оборони, логістика і так далі.
І ще один дуже важливий удар. Я кажу про Ямало-Ненецький автономний округ Російської Федерації. Напередодні вперше тут оголошували ракетну небезпеку. Цікаво, що знаходиться округ на відстані понад 2000 кілометрів від кордону із Україною. У п'ятницю були повідомлення, що дрони вразили Волгоградський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Все це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Тож, дальні удари українські можливості розширюються. Три крапки ставлю, вам надаю слово.
От це важливий момент, тому що на російських пропагандистських каналах піднімається там питання, що якщо наші дрони можуть атакувати на середній відстані, то чи варто там тримати якісь підприємства, чи якісь склади, то треба їх перевозити трохи далі, там за сотні кілометрів, за тисячі кілометрів, щоб вони були невразливі для наших дронів, для наших ракет. Ну, такі удари, вони в тому числі показують тим самим росіянам, що відстань, тут дійсно, відстань не має значення в даному випадку, бо дрони наші літають дві, і є анонсовані дрони, які можуть долати 3000. Тобто, куди би ви не переносили склади там, чи якісь підприємства, за 3000 кілометрів мати склад, наприклад, чи за 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, сенсу в цьому складі вже немає, чи в цьому виробництві. Поки ти довезеш безпосередньо до лінії фронту, до війни, то вже може бути не потрібно.
Зараз будемо говорити про ту неприємність, той інцидент, який стався в Румунії напередодні. Ми пам'ятаємо, що на територію цієї країни залетів російський дрон, ба більше упав на багатоповерхівку. Чесно кажучи, спостерігала вчора цілий вечір, як коментували це із боку Румунії, як коментували із боку Європейського Союзу, як НАТО намагалося відреагувати на усе це. І поки що свіжа інформація, коли президент Румунії заявив, що російський дрон, який влучив багатоповерхівку в румунському місті Галац, був підбитий українською ППО. І внаслідок цього змінив траєкторію. Пам'ятаємо, вже встиг він поспілкуватися телефоном із президентом України Зеленським. Також говорили про цей інцидент. Та у вас я хочу запитати, а що про той російський дрон на території Румунії? Розуміємо, що про цей інцидент думати. Чому румуни так миляво пояснювали учора, чому чому вони не збили цей дрон. Ну, чесно, я читала і просто гірко посміхалася із тих їхніх коментарів. Ну і третя оця історія зі звинуваченням України. Складається враження, що вони просто не хочуть зараз напряму воювати із Російською Федерацією, підставлятися, так би мовити, не хочуть, але підставляють Україну натомість. От що відбувається з вашої точки зору?
Ну, от я ваше враження повністю поділяю, те, що ви тільки що сказали. Казати, що це український дрон, який підбило, і він такий долетів підбитий. Скільки ж він підбитий летів, щоб долетіти до туди? І як спрацювало? Ну, ми пройдете. Ми багато розмовляли з нашими партнерами з Румунії, ну, на наших західних кордонах, про те, що ми хочемо, щоб вони нам допомогли засобам протиповітряної оборони, щоб вони збивали повітряні цілі, які рухаються в межах досяжності їхніх засобів протиповітряної оборони над нашою територією, над нашими західними землями. І причому навіть давали їм гарантію про те, що якщо уламок десь упаде і завдасть якусь шкоду, ми не будемо мати до них претензій. Тобто, таким чином, ми звільнили б частину наших засобів ППО і перекинули б їх в інші місця, де, ну, в центр України, чи навіть на схід, для того, щоб відбивати атаки росіян. Ну, вони на це не погодились. Прилітали вже по Польщі, зараз прилетіли в Румунії, ракета прилітала, дрони прилітали. І така реакція, ну, а що, якщо б вони відреагували так, як воно є, то було б що? Що Росія атакувала дроном країну НАТО. І згідно той самий 5-й статті статуту НАТО, згідно взагалі міжнародних правил, вони мали б робити якусь відповідь. Швидше за все, мали б робити військову відповідь. Вони цього дуже бояться. Це про те, яка там позиція Європи, як вони готуються, чи не готуються до війни з Російською Федерацією, чи вони будуть там посилювати свої збройні сили. Ну, така реакція, якщо навіть прилетить ракета, а вона рано чи пізно прилетить, то це теж буде винна Україна. Тому реакція очевидь. І реакція, вона, ну, навряд чи вона правильна, скажімо так, з боку Румунії. Путін з його заявами про те, що треба дослідити, передати в Росію уламки, щоб вони зробили чесну експертизу, ну, це виглядає дуже смішно. Тому він, бачивши таку реакцію, він розуміє, Путін, що Європа по великому рахунку не готова давати йому відсіч, так як готова на сьогоднішній день принаймні давати ми. Тому можна спробувати робити якісь дії не тільки, ну, не в Румунії, а в інших містах, те, що вони планували поширити цю війну на європейські, на країни НАТО. Тому соромно, знаєте, за румунів, чесно кажучи, за таку позицію, ну, дуже соромно. Ви боїтесь відреагувати, ви продовжуєте звинувачувати в усьому війну України. Тобто на нас напали, ми відбуваємось п'ятий рік, відбуваємося дуже вдало. Дякуємо за допомогу, але щоб не відбувалося, винувати не Російська Федерація, яка є агресором, 141 країна визнала, що вони агресори, а винувати ми, що ми захищаємося. От якщо б ми не захищалися, а підписали б капітуляцію, то і війни б не було. Ну, приблизно така логіка у цих людей. Це дуже погана логіка, ні до чого доброго це не призведе. Ми це чудово розуміємо, вони теж, я впевнений, десь глибоко в душі це розуміють, але бояться зробити для себе висновок, що треба розуміти, що йде війна, і треба готуватися до війни, не загальне до війни, а війни з Російською Федерацією. Що Російська Федерація є. Ну, хай беруть примір Чехії, що це не більш загроза в Європі, що треба готуватися до війни, не просто до війни, якоїсь війни, а готуватися до війни з Російською Федерацією. Це найбільш небезпечна країна на європейському континенті. Крапка. Ну, а Румунія, ну, бачите, яка реакція. Ну, нічого. Дійде до них.
Ну, інше переживали, це переживаємо. Мене найбільше насправді бентежить, що така млява позиція Румунії, НАТО, грає на руку Путіна. І я не розумію, чому там не звертають на це належну увагу. Я хочу з вами також встигнути, бодай коротко, поговорити про те, що на фронті відбувається. Тому що з Росії лунають повідомлення, що Кремль поставив дедлайн армії російській захопити Степногірськ до кінця червня. Це Запорізька область, наскільки ми пам'ятаємо. Інші дані дані подаються українською стороною. За минулу добу ліквідували українці 1430 російських окупантів. За добу 230 боєзіткнень, надзвичайно багато. Хоча минулої доби там 260 плюс було, 262 чи 263. Ну, а аналітичний проект Deep State підтвердив інформацію Генштабу про успіхи сил оборони на Олександрівському напрямку на межі Донеччини, Дніпропетровщини і Запорізької області. Пишуть про те, що звільнили українські військові території поблизу Новоселівки, а також зараз проводять зачистку від російських військ у районах Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатьковського та Зеленого Гаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз на фронті, на що звертаємо увагу, і оці успіхи на Олександрівському напрямку як можемо прокоментувати?
Ми звертаємо увагу на, ну, перше, 1430 знищених російських військовослужбовців. Що це означає? Це означає, що, ну, про це казав командуючий Сирський, що коли втрати росіян за добу більше тисячі, ну, це, по-перше, вони стільки не можуть долучити в різний спосіб до своїх збройних сил, а по-друге, вони не можуть поповнити ті втрати, які вони понесли, ще й тому, що вибиваються, ну, от, як є підрозділ, в нього є певний штатний розклад. І для того, щоб, якщо навіть просто третина цього підрозділу була знищена, батальйон, там, рота чи бригада, якщо була знищена якась частина, то для того, щоб поповнити, треба поповнити саме ті, які були знищені. Тобто, згідно штатного розкладу. Там механічно неможливо. Наприклад, рота, там 30 було знищено, рота 100, ну, наприклад, рота 100 така, і от, ну, зазвичай. І 30 знищено, просто 30 взяли, додали, знову це рота. Ні, треба додати саме тих 30, які були знищені, саме того штатного розкладу, згідно штатного розкладу, щоб вона стала повноцінним бойовим підрозділом. А для цього треба вже не 30, а перебрати, ну, там 100 чи 200 людей, щоб знайти саме таких. Тому пан Сирський казав неодноразово, що втрати більше тисячі, ну, не тільки знекровлюють, а деорганізують, вибивають російські підрозділи не просто механічно, а вибивають тому, що вони не можуть поновити саме ті посади, які були, ну, от, наприклад, щоб посади, це вже не зовсім зрозуміло, не вибили зв'язістів, зв'язковців. То можна взяти, наприклад, там музиканта поставити, чи там повара поставити, чи піхотинця поставити. Треба зв'язковця, зв'язківця або військового знайти, інакше воно не буде функціонувати. От в чому є складнощі. 227 вчора було бойових зіткнень, знов-таки посилаючись на командуючого Сирського, в нас приблизно 50 на 50, тобто половину бойових зіткнень – це наші контрудари, ну, і половина – це російські. Хотілося б, ну, це він казав це неодноразово, навіть були дні, коли ми, наші контрудари перебільшували по кількості російські штурмові дії. От всі 227, цікаво, чому не дає, Сирський каже, а генеральний штаб не дає інформацію, скільки було наших контрударів. Тоді б ми б з вами цю інформацію, люди, які дивляться за цими новинами, всі ми за цим дивимося, всі ми на війні, трошечки по-інше б сприймалися. Я впевнений, що не менше сотні було наших контрударів при цих 227 бойових зіткнень. І це важливо. Тому і ми відбиваємо більше території, ніж втрачаємо. А з точки зору, ну, військової науки, про це казав і генерал Станаде Марк Лютер, що якщо на лінії бойового зіткнення, на лінії фронту відбувається приблизно однакова кількість ударів і контрударів двох воюючих країн, незалежно від того, яка війна і в який час, то це означає тільки одне. Ну, з військової логіки, з звичайної логіки, що лінія фронту стабілізована. Тобто, якщо кількість ударів і контрударів двох воюючих країн на лінії було зіткнення однакова, лінія фронту стабілізована. А давайте пригадаємо, що казало наше, знов-таки, військове керівництво, реагуючи на оці розмови росіян, дедлайни, знову вони які ставлять про те, що там навесні, взимку вони все вирішать, навесні, зараз влітку вони всі питання вирішать, там суттєво просунутись. І що нам треба робити? Нам треба в першу чергу стабілізувати лінію фронту, а далі подивимося, наскільки ми здатні робити контрудари чи контрнаступи. На сьогоднішній день лінія фронту стабілізована. Ніякого просування, суттєвого принаймні, росіян немає. Та можна десь схопитися за якусь ділянку, локацію. Да, там вони просунулися. В іншому місті ми просунулися. Лінія фронту, вона не є стабільна, вона флуктує. Тобто там вони просунулися, там ми просунулися. Це означає по всій 1245 кілометрів, це означає, лінія фронту стабілізована. Тобто це був перший крок, на якому звертав, на який звертало увагу наше військове керівництво, що для того, щоб ну, переломити війну, а про це йде вже багато розмов про те, що хід війни переломлюється на нашу користь. Треба спочатку стабілізувати. От спочатку зроблено, лінію фронту стабілізувати.
Лінію фронту стабілізувати. І також обов'язково, пане Олексію, поговоримо з вами про загрози, майбутні удари від Російської Федерації. Чули в новинах, читали наші слухачі і наші глядачі, що Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги цими вихідними. Раніше, пам'ятаємо, президент Зеленський повідомляв, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Знову таки, не лякаємо, інформуємо. Лякаємо, але розуміємо, що при сигналах повітряної тривоги обов'язково спускаємося в укриття нинішніми вихідними, зокрема. Про це трохи розкажіть.
Цивільні. Якщо не виходить нічого зробити на лінії фронту, починаються удари по цивільних об'єктах всередині країни і починається дуже активний інформаційний пропагандистський тиск на нашу країну, на країни Європи. Наскільки це небезпечно, готуються. То ви правильно кажете, що треба не нехтувати повітряними тривогами. Нам не прийде всім повітряні тривоги, на слухати кожен день повітряні тривоги. Очевидно, кожен раз йти в укриття, ну, люди вже, знаєте, адаптувалися, звикли, вже багато хто із нас ігнорує. Ну, давайте чесно. Але от зараз, коли вони готують чергову масовану атаку, от на ці вихідні, там давали 48 годин, там Пісков розповідав, що речник Путіна, що радник, чи хто там в нього помічник, чи не хоче там ще припускати, що хто він там в нього. Що вони хотіли всіх налякати, вони дали там 48 годин, щоб виїхали посольство, ніхто нікуди не виїхав. Але небезпека є. Тим більше, якщо каже розвідка, а яка це розвідка? Це ж не космічна розвідка, бо космічна розвідка нам допомагає вже побачити, коли там виходять на позицію літаки чи літять ракети. Це агентурна розвідка. Тобто в нас там працюють наші розвідники і працюють, судячи з усього, на доволі високому рівні, раз вони знають про підготовку таке.
Ну так, попереджають нас, ми про це пам'ятаємо, ми за це дякуємо і будемо пильними, уважними, обережними, будемо берегти своє життя і життя своїх рідних. Пане Олексію, даруйте, перебила вас зараз. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, говорив зі мною, робимо паузу, почуємося після свіжого випуску новин. Зараз слухаємо президента Зеленського, звернення записане напередодні ввечері.